Lämpimästi tervetuloa jälleen Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään on kiinnostava iltapäivä edessä. Vieraana on Riina Komonen, Valo ei orjuudelle -järjestön puheenjohtaja. Tervetuloa mukaan.
Kiitos, kiitos.
Euroopasta on tullut viime vuosina kansainvälisen ihmiskaupan suurin kasvualue. Törmäsin tällaiseen dataan tuossa, kun perehdyin aiheeseen. Samaan aikaan itselläni oli tunne, että jotenkin jäänyt etäiseksi ja piilossa olevaksi teemaksi. Mutta nyt ilmeisesti on kuitenkin niin, että myös Suomessa on havahduttu ihmiskaupan vastaiseen työhön. Ja musta olisi kiinnostava lähteä tästä liikkeelle, että mitä tämä ihmiskauppa oikein on ja mitä sillä tarkoitetaan?
Ihmiskauppa on rikos ihmisyyttä vastaan, aika niin kuin suuri rikos. Se on ehkä se, mitä sitten ensimmäiseksi voi sanoa, että pitää se huomioida. Se on usein vähän semmoinen asia, mikä jää ihmisille semmoiseksi abstraktiksi. Ja sen takia mä ajattelin, että esimerkiksi tämmöisellä tarinalla voisi jotenkin niin kuin avata vähän sitä, että mitä se ihmiskauppa on, mitä siinä oikeastaan tapahtuu, mikä on niin kuin se mekanismi. Tämä tarina, mitä mä ajattelin, että voisin jakaa, on tämmöinen romanialaisen 16-vuotiaan tytön tarina. Ja tämä oli muutama vuosi sitten, hänen ihmiskauppaajansa tuomittiin Suomessa. Ja sen takia tämä on kerrottu ihmiskaupparaportissa muutama vuosi sitten. Ja tämä on semmoinen aika perinteinen jollain tavalla tämän tytön tarina. Eli hän oli Romaniassa, ei missään maailman köyhimmissä oloissa asui ja kasvoi. Hänellä oli pieni tytär. Ja sitten hänen ystävänsä sanoi hänelle, että hei, että lähdetään Pohjoismaihin tai Norjaan baarityöhön, että saadaan vähän parempaa palkkaa. Ja tämän romanilaisen tytön ystävän poikaystävä hoisi heille nämä matkat, ja hän niin kuin järjesti tämän pääsyn tänne Norjaan. Ja sitten he meni Norjaan ja matkalla sitten kävi ilmi kuitenkin, että ei tämä mitään baarityötä olekaan, vaan tämä on prostituoituna työskentelemistä. Ja sitten hyvin nopeasti heidät siirrettiin sieltä Norjasta Suomeen, ja Suomessa tämä tyttö sijoitettiin sitten Aleksis Kivenkadulle Helsinkiin tekemään työtä prostituoituna. Hän asui autossa ja otti asiakkaita vastaan asiakkaiden autoissa, ja hänellä ei ollut vapaapäiviä, ja hän sai pienen ruokarahan päivittäin, mutta ei mitään muuta näistä ansaituista tuloista. Ja poliisi hänet sitten onneksi sieltä löysi kadulta, että jotain epäilyttävää oli, ja hänet löydettiin, ja hän sitten pääsi takaisin Romaniaan, ja ihmiskauppaajat sai tuomion. Mutta että hän pitkän aikaa asui autossa Suomessa ja eli siellä kadulla ja otti paljon asiakkaita vastaan, eikä ollut itse niin kuin saanut päättää, että mitä elämällään haluaa tehdä. Tämä oli tämmöinen aika perinteinen ihmiskaupan uhrin tarina.
Aika räikeä rikos kyllä, kun miettii, musta YK:n ihmisoikeusjulistuksessakin on mainittu näin, että jokaisen ihmisen pitäisi olla oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Ja tuntuu, että tässä ei toteutunut mikään näistä. Mm.
Ja Pohjoismaissa kuitenkin, että Norjaan lähettiin sieltä sitten ihan Suomen kaduille. Mm. Että tämä ei ole missään myöskään tuolla jossain kaukana, vaan ihan tässä meidän nurkilla niin sanotusti.
Onko tämä tyypillinen tarina, että ikään kuin ystävän kutsun kautta tai jonkun lähellä olevan henkilön kautta ajautuu näin kamalaan elämäntilanteeseen?
Joo, usein se on ihmiskauppaaja tai jotenkin välikätenä tässä tilanteessa oleva, niin on usein lähellä oleva ihminen, sukulainen, kaveri, poikaystävä, tämän tyyppiset henkilöt.
Usein tuntuu, että ihmiskauppa iskee kipeämmin niihin ihmisiin, jotka on kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Jos me vielä laajennetaan tätä aihetta niin kuin globaaliksi ilmiöksi, niin mikä on tyypillistä ihmiskauppaa niin kuin yleisesti ajatellen?
Niin kuin mitkä muodot on tyypillisiä. Niin. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuva ihmiskauppa, eli että pakotetaan naisia toimimaan prostituoituina, niin sitä on kansainvälisissä tilastoissa suurin osa. Sen lisäksi on tämmöistä työperäistä ihmiskauppaa, missä käytetään niin kuin hyväksi työvoimana huonolla palkalla tai palkalla ollenkaan, ja riistetään tosiaan tämä vapaus. Ja sitten on lisäksi lapsikauppaa, elinkauppaa, tämän tyyppisiä ehkä vähän pienempiä prosentteja.
Tämä aihe on mun mielestä jältä oli hirveän vaikea. Nyt kun yritti ottaa selvää ihmiskaupasta ja tekin vähän taustatyötä ja muuta, niin tämä on niin laaja, että tästä on hyvin vaikea, mun mielestä niin kyllä hyvin vaikea saada semmoinen niin kuin hyvä kokonaisuus. Miten sä Anssi koet, että oliko sun mielestä tästä niin kuin vaikea saada semmoisen niin kuin kunnon otetta tästä ihmiskaupasta?
Mainitsinkin tuossa alussa, että jotenkin se on olo, että se jäi etäiseksi. Ja siis se, että jotenkin hyvin piilossa elämältä.
Joo.
Siis sellaiselta niin kuin tällaisen arkiselta, sanotaan työssä käyvän perheen isän näkökulmasta, niin tuntuu, että ei juuri törmää tähän aiheeseen otsikkotasolla tai muutenkaan. Et nyt ehkä joku uutinen palautuu mieleen heinäkuulta, missä mainittiin, että myös Suomessa oli paljastunut tämän tyyppisiä ihmisoikeusrikkomuksia, mutta kyllä mä jaan tämän sun kokemuksen, että se jää jotenkin etäiseksi.
Joo, sitten mulla jäi nyt mieleen tämä, kun puhutaan ihmiskaupasta, ja teidänkin järjestön, teidän järjestön nimi oli siis Valo ei orjuudelle. Ja kun luki näitä tietoja, niin usein törmäsi tähän tietoon, että maailmalla tällä hetkellä, tässä maailmassa on 27 miljoonaa orjaa. Miten sä koet, että miten tämä liittyy orjuuteen? Olisiko orjuus tässä ylipäätään hyvä sana käytettäväksi, kun puhutaan ihmiskaupasta?
Monesti puhutaan nykyajan orjuudesta, kyllä. Että se on vaikuttaa siltä, että ihminen, niin kuin tämmöinen normaali ihminen ajattelee, että ei semmoista ole olemassa. Ei ole, nykyaikana ei ole orjuutta, että orjuus on lopetettu. Mutta että joidenkin tilastojen mukaan, että orja on enemmän maailmassa kuin koskaan aikaisemmin, että nyt eletään sitä orjuuden aikakautta. Että kyllä monesti puhutaan nykyään orjuudesta. Ja toi 27 miljoonaa, niin toki tämmöistä piilossa olevaa rikollisuutta on hirveän vaikea laskea. Että se on arvio ja ne arviot vaihtelee 30 miljoonan kieppeillä, mutta toki hirveän vaikea sanoa, että näin se on. Mutta paljonhan se on joka tapauksessa.
Joo, just tämä jotenkin niin kuin perinteisen orjuuteen, ehkä jos se palaa sinne jonnekin historiankirjoihin ja liittyy kuvaista kahleista ja tällaisista, mutta et ihan tämmöinen pelottelu, eristäminen, kiristäminen, riippuvuus, pakottaminen, valheelliset lupaukset niin kuin tässä tarinassa, että siellä odottaa paarityö ja eipä odottanutkaan. Ihan lupaukset paremmasta elämästä, niin nämä riittää siihen, että meillä koko ajan, ilmeisesti koko ajan jatkuvalla syötöllä muodostuu, tulee uusia orjia. Ja onko oikeassa, että usein, niin kuin tässäkin oli tämä puhetta, että on niin kuin lähellä oleva ihminen tässä, että usein tällä uhrilla ja sillä rikoksen tekijällä, niiden välillä on jonkinlainen riippuvuussuhde myöskin, mikä muodostuu tässä itse. Että tästä on hyvin vaikea tästä suhteesta päästä jotenkin irti.
Kyllä. Riippuvuussuhde toki voi olla se, että tämä uhri elää väkivallan uhan alla, mutta se väkivalta ei välttämättä ole kahleita. Kyllä niitäkin toki voi olla. Ja on semmoisia uutisia tullut luettua, missä on ihan niin kuin lukittu ihmisiä kellareihin tai muuta, mutta sitten se voi olla myös henkinen orjuus tai henkinen tämmöinen alisteinen asema, henkinen väkivalta, mikä siinä on sitten ehkä semmoinen riippuvuussuhde, mikä aiheuttaa sen, että siitä on hirveän vaikea lähteä tavalla tai toisella sitten uhkailu. Esimerkiksi usein se, että rikoksen tekijä uhkailee tätä uhria, että hän tekee perheelle jotakin, jos niin kuin tämän uhrin perheelle siellä lähtömaassa jotakin, jos tämä uhri tekee tai yrittää karata tai muuta, että siinä on niin kuin hirveän monen tasosta riippuvuutta.
Tässä sun tarinassa sä kerroit tästä tytöstä, joka matkusti ikään kuin etelästä pohjoiseen, ja onko ymmärtänyt oikein, että suunta nimenomaan on se, että köyhästä etelästä saavutaan rikkaaseen länteen tai rikkaaseen pohjoiseen, missä on sitten kun yhä useampi tyttö tai nainen, tai myös mies ilmeisesti ihmiskaupan uhrina?
No näitä virtoja on monella tavalla, että ehkä tällä hetkellä suurimmat Euroopassa lähtömaat on 2010 tilaston mukaan, niin Romania ja Unkari on suurimmat EU-maat, mistä sitten taas lähdetään ihmiskaupan uhreiksi, että joita Euroopan alueella on uhreina. Että sinänsä, että entiset Neuvostoliiton maat on myös niin kuin suuria lähtömaita semmoisen ehkä köyhän ja vähän epämääräisen yhteiskunnallisen tilanteen jäljiltä, niin siellä unelmoidaan paremmasta elämästä ja uudesta länsimaisesta Euroopasta, niin se myös aiheuttaa semmoisen, niin kuin altistaa sille, että siellä lähdetään liikenteeseen paljon.
Törmäsin myös vähän jo vanhentuneeseen tilastoon, mutta tämä on EU-raportti, jonka mukaan vuosina 2008 ja 2010 ihmiskauppa kasvoi nimenomaan siis Euroopan alueella 18% Mistä tämä kertoo?
Se kertoo varmaan meidän Euroopasta, että meidän Euroopassa on myös kysyntää enemmän erilaisille palveluille, mitä pyritään hoitamaan ihmiskaupan uhrien avulla.
No itse asiassa aika huimia tilastoja, jos miettii, että ei nyt sanota, että on vanhentunutta tietoa, mutta ei tostakaan kuitenkaan 5 vuotta aikaa. Niin. Ja kuitenkin kuin melkein 1/5 kasvua. Sehän on ihan huima määrä kasvua. Että just tämä, että minkä takia meillä just nyt sitten Euroopassa alkaa kysyntää tällaisella. Just niin kuin tässä ollaan niin räikeän ihmisoikeusrikkomuksen äärellä, että on jotenkin tämmöiselle kohtuuperustalalle on aika hankala ymmärtää, että miten tämä on ylipäätään mahdollista.
Ja sitten monesti vielä sanotaan, että tämä on hirveän niin kuin hyvä bisnes. Että kun ajattelee muita järjestäytyneen rikollisuuden muotoja, niin mitä on asekauppa ja huumekauppa, niin sä voit myydä esimerkiksi huumeen erän kerran, mutta ihmisen sä voit myydä monta kertaa. Ja tuomiot on kuitenkin ollut hirveän pieniä ja huonoja, että ihmiskauppiaita ei ole tuomittu. Et muistaakseni se oli niin, että 100 000 ihmiskauppiaista joutuu tuomiolle ihmiskaupasta. Ja tosiaan tuote on semmoinen, että sen pystyy alistamaan ja myymään moneen kertaan, niin hyvä bisnes myös aiheuttaa sen, että alalle kannattaa ryhtyä ilmeisesti, jos kasvua on kerran näin paljon.
Jäin vielä miettimään mitä Mikko sanoit tuosta niin kasvusta ja mihin Riinakin viittasit. Sen täytyy kertoa jollain lailla siis arvoista, kun mennään ilmiön taakse. Ja siitä, että minkälaista etiikkaa ja moraalia ihmiset niin kuin tänä päivän jotenkin kantaa mukanaan. Ja musta niin kuin ilmiön taakse pääseminen, siihen metalevelille meneminen on kyllä kiinnostavaa ja siitä varmaan ehditään myös tänään vielä jutella.
Joo, mä sanoisin, että käydään tässä välissä tauolla ja katsotaan tuossa tauon jälkeen, että miten päästään tämän ihmiskaupan takana vaikuttaviin rakenteisiin, arvoihin, asenteisiin käsiksi.
Sillanrakentajat kirkossa.
Tervetuloa takaisin Mikko Kurenlahden ja Anssi Almgrenin seuraan. Tänään olemme keskustelleet ihmiskaupasta. Me vieraana on Valojärjestön puheenjohtaja Riina Komonen.
Ihmiskauppa on yhä tänä päivänä valtaisa ongelma. Uhreja on maailmassa arviolta noin 27 miljoonaa ja keskimäärin kyse on siis 12-vuotiaista, hyvin nuorista. Ja nyt esimerkiksi puhuttiin seksityöstä tuossa viime osuudella. Seksityöhön päässä on pakotettu nimenomaan naisia ja lapsia. Ja ylipäätään maailmassa suurin osa orjuudessa elävistä on nimenomaan tyttöjä ja naisia. Miksi näin on?
Siihen voi lähteä hakemaan syytä niin kuin ihan yleisesti tämmöisestä tasa-arvotilanteesta varmasti. Eli se, että meidän maailmassa ylipäänsä heikoimmassa asemassa on naiset ja lapset monissa tilanteissa. Ja heidän mahdollisuutensa ponnistaa vaikeista olosuhteista voi olla hankalampia. Ja sitten sitä kautta lähdetään etsimään sitä ratkaisua. Tai sitten siihen ratkaisuun pakotetaan. Ja jos ajatellaan, että jos tyttö ei ole niin kuin muuten kauhean helposti tuottelias työntekijä, niin sitten joissakin maissa esimerkiksi sitä ajatellaan, että okei, tämä tyttö ei ole niin arvokas kuin toi poika. Ja lähetetään tai myydäänpä hänet sitten töihin kaupunkiin, joka sitten esimerkiksi Kaakkois-Aasian olosuhteissa tapahtuu paljon sitä, että maalta tyttö myydään kaupunkiin töihin tienaamaan ja se usein on prostituutio, se työ, mihin mennään ja nämä lapset on nuoria.
Ja tämä varmasti palautuu, jos miettii niin kuin takana vaikuttavia rakenteita ja mietitään tyttöjen mahdollisuuksia kouluttautua, mietitään ylipäätään köyhyyttä, taloudellisten mahdollisuuksien puutetta, niin kuin sanoit, että välttämättä ei ole ollenkaan minkälaista työtä tarjolla. Ja tämä ehkä nimenomaan ajaa siihen, että täytyy lähteä jostain muualta tavoittelemaan sitä parempaa elämää, niin kuin tässä viime osassa kertomuksessa. Ja sitten siellä odottaakin aivan toisenlainen todellisuus, kuin mitä lähdettiin etsimään.
Kyllä. Ja tämähän on niin kuin unelmien hyväksikäyttöä myös. Tämä on haavoittuvan aseman hyväksikäyttöä ja tämä on unelmien hyväksikäyttöä. Että kaikilla meillä on jonkunlainen unelma jostain tulevaisuudesta ja toivosta ja paremmasta ja oltiin me mistä tahansa. Ja sitten joku on tehnyt siitä bisnestä, että sulla on unelma, minäpä käännän sen joksikin ihan muuksi.
Jos ihmiskauppa koskee 27 miljoonaa ihmistä, niin sehän täytyy olla siis valtavan hyvin tiedostettu asia. Ja mua siis niin kuin ihmetyttää se, että mikä mahdollistaa tämän ihmiskaupan jatkumisen. Tässä mainittiin nyt köyhyys ja osana siitä on ehkä koulutuksen puute, mutta tässä täytyy olla myös jotenkin tämän hiljainen hyväksyntä ympärillä, joka mahdollistaa tilanteen jatkumisen. Viittaan esimerkiksi viranomaisiin, poliittisiin päättäjiin ja tämän tyyppisiin. Mitä tämä sinus herättää?
Hiljainen hyväksyntähän tarkoittaa myös sitä, että kuten sanoit aikaisemmin, niin sinusta tuntuu hirveän hankalalta se, että niin kuin hankalalta ymmärtää tämä koko asia. Että se, että silloin kun se ei tule meidän silmille täällä Suomessa esimerkiksi, niin me voidaan ihan hiljaisesti hyväksyä ja niin kuin käyttää niitä tuotteita ja kulutustuotteita ja hyödykkeitä ja kaikkea muuta, mitä me ollaan totuttu tekemään, koska ei me ajatella, että tämä on totta. Sitten me katsotaan välillä joku leffa ja sitten me ollaan hetken aikaa, että hetkinen, onko se näin? Ja sitten me taas palataan normaaliin elämään. Ja toisaalta sitten taas se, että olisiko se niin, että maailma on niin kova, että tarvitaan esimerkiksi halpoja tuotteita ja tarvitaan monia asioita, mitä sitä ajatellaan, että ne on tärkeämpiä kuin sitten se ihmisarvo tai köyhien ihmisten arvo. Et meidät arvotetaan jotenkin ehkä sitten sen perusteella, mitä me tuotetaan. Et jos me tuotetaan paljon, niin me ollaan hyödyllisiä ja sitten jos me ollaan köyhiä ja niin kuin huonoissa oloissa, niin sitten meidän selkänahkaa voi käyttää moniin asioihin.
Nyt me ollaan myös sillä aika mielenkiintoisissa ulottuvuuksissa, että just tämä, että hetkellisesti tulee tällainen, sanotaan, keskeyttävä kohtaaminen just vaikka leffan kautta, että joku tämmöinen, että hetkinen, mitä tapahtuu. Sitten palataan taas normaaliin elämään. Eli tällaiset ilmiöt, tällaiset siis ihan kauheat asiat tapahtuu siinä meidän normaalin elämän taustalla. Nämä on osa sitä normalisoitunutta rakennetta, missä me tällä hetkellä eletään. Eli just tämä, mitä Anssi viime osion lopussa sanoi, että tämä liittyy jotenkin meidän kulttuurin arvoihin, mikä meidän kulttuurin merkitys, minkälaisia asioita, nimenomaan nyt joitakin toitu tuossa esiin, mutta jos mennään vielä vahvemmin tähän, että minkälaisia asioita meidän kulttuurissa on, jotka tukee sitä, että ylipäätään jos tällaisella on kysyntää, tällainen ilmiö nousee ja että tällainen ylipäätään on nimenomaan mahdollista, mikä on järjelle hyvin käsittämätöntä.
Mä sanoisin, että myös tämä hyvin seksuaalisoitunut kulttuuri tekee sen, että on tarvetta seksikaupalle ylipäänsä. Toki sanotaan, että prostituutio on maailman vanhin ammatti, että ei se sinänsä kerro siitä, että meidän kulttuuri on jotenkin, että siinä on tapahtunut joku hirveä muutos sen puolesta, mutta että kyllä niin kuin seksipalvelujen kysyntä on hyvin korkea, koska tarvitaan muun muassa ihmiskaupan uhreja sitä niin kuin tarvetta tai kysyntää vastaamaan. Ja sen lisäksi porno tuo uudenlaisia tarpeita ihmisille, sanotaanko näin, mitä sitten yritetään tyydyttää esimerkiksi seksikaupan uhrien tai prostituoitujen avulla.
Ja pornokin on hyvin vahvasti lyönyt itsensä läpi valtavirtaan. Yhteiskuntahan on hyvin vahvasti pornoistunut, jos näin voidaan sanoa. Ja kyllähän siinäkin, jos mietitään, että miten aikuisviihdealalla katsotaan ihmistä, niin kyllähän siinä tulee tämä samanlainen esineellistävä katse tietyllä tavalla, että se ihminen välineellistetään, siitä tulee käytännössä väline oman itsensä omien tarpeiden, halujen, edes tarpeiden, vaan halujen purkamiselle. Ja vähän vastaava ilmiö, joka rupeaa kääntymään ja kieroutumaan tämmöisen hyvin synkäksi hyväksikäytöksi, lähtee sitten kulkemaan näitä synkkiä polkuja tuolla katseen pimennossa.
Mä oon ymmärtänyt, että kun pornoteollisuus on vahvasti linkittynyt tähän ihmiskauppaan. Ja onko näin, että jokainen pornon katsoja on myös osa sitä rakennetta, joka tukee ihmiskauppaa? Vai onko se liian rankasti sanottu? Valojärjestön puheenjohtaja Riina Komonen.
No sen puolesta, että jokainen, joka katsoo pornoa, tukee pornoteollisuutta, joka sitten on linkittynyt ihmiskauppaan. Että sen puolesta toki niin kuin voi olla osa ongelmaa, mutta että se on varmasti aika monimutkainen rakenne myös, mutta että samaan aikaan melko simppeli, että ei se porno niin kuin hyvää ihmiskaupan uhreille esimerkiksi tee.
Ja mä itse rupesin tässä just ajattelemaan sitä, että kun se siis se ongelma tavallaan, miksi tämä tuntuu ylipäätään niin mahdottomalta, sehän yksinkertaisesti on just se, että miten se toinen ihminen ei pysty näkemään sitä uhria, sitä ihmistä. Se ei näe sitä ihmisenä. Se ei ollenkaan kohtaa tätä henkilöä ihmisenä. Se on jonkinlainen resurssi, jonkinlainen hyödyke, myyntitavara. Kääntäisin kuin voidaanko sanoa lihaa esimerkiksi. Se on jonkinlainen tämmöinen jotain aivan muuta kuin persoona.
Minulla on erittäin kiinnostavasti puettu ajatukset sanoiksi. Tuostahan se täytyy olla kyse. Ja sellaista objektia kohtaan on hankala myöskin osoittaa myötätuntoa, jolloin hänestä vaan tai siitä tulee semmoinen ikään kuin, persoonaton, jota voikin hyväksi käyttää ja ilman tunnon tuskia. Mutta tuntuu, että tässä ollaan aika voimakkaasti tekemisessä syyllisyyden kanssa. Miten, ootko sä, Riina, kohdannut työssä keskustelujen kautta tämän syyllisyystematiikan ja millä tavalla?
Kenen syyllisyyttä sä ajattelet erityisesti?
Mä ajattelin ehkä, kun tämä on niin selvästi sukupuolittunut ilmiö, niin tässä on jotenkin sellainen fiilis, että miehenä olen tässä syyllinen. Niin onko tämä yleisesti jaettu kokemus, että miehet kokee, että nyt he ovat syyllisiä tai me olemme syyllisiä?
Mä en ole keskustellut kyllä syyllisyysteemasta hirveästi ihmisten kanssa, mutta voi olla, että se on se syy, minkä takia monesti monet ihmiskauppaan liittyvät tilaisuudet tai työmuodot on, niissä on paljon naisia tekemässä. Meillä on paljon vapaaehtoisia, jotka on naisia ja niin kuin suurin osa. Et se voi olla semmoinen, että se tuntuu miehille vähän niin kuin semmoiselta vaikealta asialta niin kuin tämänkin takia, mutta en ole kyllä käynyt mitään syvempiä keskusteluja tästä teemasta miesten kanssa.
Mä saan silleen tuossa tanssikopinneen toisena miehenä tässä keskustelussa, että mä jotenkin koen ymmärtäväni ehkä just se, mitä sä haet tässä takaa. Mä muistan aikanaan luin tuon Antti Nylénin esikoiskirjan Vihan ja katkeruuden esseet, jossa on aika vahvaa tekstiä just ehkä tästä jonkun kulttuurisesta mieheydestä, sitä mitä on miehinen seksuaalisuus juurikin näin yhteiskunnallisesti tuotettuna ilmiönä. Ja siellä on aika hyvin vahvoja, hyvin yksiulotteisia näkökulmia, mutta hyvin vahvaa tekstiä, jota mä silloin jäin kovasti pohtimaan. Että tällaisia ajatuksia just, että miehen seksuaalisuudessa on hyvin vahva aggressio, joku tämmöinen halu tappaa ja raiskata tavallaan mukana, mikä liittyy just tähän, jos mietitään pornokulttuuria, jossa hyvin vahvasti kuitenkin liikkuu semmoinen pohjavire, että siellä on tämmöinen tietty, sanotaanko erotisoitu naisviha. Saat sä, Riina, tästä kiinni ihan? Mitä mä tässä yritän sanoa?
Joo, saan. Ja siinähän se niin kuin pornossa se just niin kuin korostuu hirveän vahvasti. Se semmoinen jotenkin se, että mitä jotenkin rajummat tai miten, niin kuin, mitä enemmän sitä toista tai naista siinä loukataan tai mitä enemmän tulee itkua ja verta ja kyyneleitä niin sanotusti, näin on sanottu, niin sitä jotenkin niin kuin parempi ja tehokkaampi se on. Ja se tuntuu kyllä tosi hurjalta, että kuitenkin siinä puhutaan ihmisestä ja puhutaan jostakin, mitä Jumala on luonut niin kuin naisen ja miehen yhteydeksi. Ja sitä käytetään tällä tavalla, niin kyllähän se on niin kuin tosi hurjaa.
Mä nimittäin jäin vielä miettimään tätä syyllisyysteemaa ja myötätuntoa, mistä puhuttiin, ja sitä hiljaisuutta. Ja kun mielessäni yritän nyt summata tämän, niin mietin, että ruokkiiko tämä syyllisyys hiljaisuutta, joka on ihmiskaupan ympärillä. Ehkä myös tämän niin kuin pornoteollisuuden kautta. Ja muistan lukeneen tämän tiivistyksen, missä sanottiin, Gary Haugen, joka on toiminut ihmiskauppaa vastaan ison järjestön puitteissa Aasiassa, ja hän sanoi, että historian suurissa häpeällisissä tapahtumissa on taustalla kertomatta jätetty totuus ja nimeämättä jätetty paha. Suurin vihollisemme taistelussa sortamisen ja vääryyden lopettamiseksi on aina salakavala, hienotunteinen hiljaisuus.
Sillanrakentajat kirkossa.
Tervetuloa takaisin viettämään iltapäivää Anssin ja Mikon ja Riinan kanssa. Me ollaan keskusteltu tänään ihmiskaupasta. Teemana on ollut ihmiskauppa iholla. Mikko, mitä sulle on jäänyt mieleen tästä kahdesta ensimmäisestä osiosta?
Aika paljon ollaan käsitelty ja hyvin, hyvin räikeän ihmisoikeusrikkomuksen äärellä liikutaan. Puhutaan siis nykypäivän orjuudesta. 27 miljoonaa orjaa nykypäivänä, keskimäärin 12-vuotiaita, pääosin lapsia ja tyttöjä. Tässä on ollut paljon mielenkiintoisia aiheita, unelmien hyväksikäyttöä, paremman elämän etsintää ja luottamuksen pettämistä. Mielestäni oli mielenkiintoinen, kun puhuttiin just tästä, että on unelmien hyväksikäyttöä. Ja sitten ihmiset muutetaan resursseiksi, muutetaan käyttöesineiksi, ihmiset myydään. Ihmisiä ei enää ollenkaan kohdata eikä nähdä edes ihmisinä. Me puhuttiin viime osassa paljon seksityöstä, mutta ihmiskauppahan on kaikkea muutakin. Me puhutaan lapsisotilaista, me puhutaan elinkaupasta, me puhutaan kaikenlaista pakkotyöstä, ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin saattamisesta. Me puhutaan hyvin, hyvin laajasta ihmisoikeusrikkomuskysymyksestä.
Ja todettiin myös, että sen taustalla on monia ilmiöitä, joista ehkä merkittävämpänä on tämä hiljaisuus. Valojärjestön puheenjohtaja Riina Komonen. Te olette nyt lähtenyt murtamaan tätä hiljaisuutta Suomessa. Kertoisitko vielä vähän teidän järjestöstä?
No me ollaan joukko tavallisia ihmisiä, jotka ei halua olla hiljaa enää. Eli me ajateltiin, että kun me kerran kuultiin siitä, että mistä on kysymys, niin me ajateltiin, että eihän näin voi olla. Ja näin 2012 perustettiin tämä Valo ja Orjuudelle -yhdistys, ja nyt tällä hetkellä me toimitaan 6 paikkakunnalla Suomessa, että Valo on saanut paljon tuulta siipiensä alle ja ihmiset on aktivoitunut ja haluaa olla mukana tekemässä jotakin. Me ollaan vapaaehtoisjärjestö. Me pyritään luomaan konkreettisia toimintamuotoja siihen tilanteeseen, kun ihmiset kokee sen tuskanne tai kauheutta, voiko näin olla, voiko tämmöistä kauheutta tapahtua, niin me pyritään luomaan semmoinen mahdollisuus, että jokainen voi tehdä jotakin.
Ja te ette ole tässä työssä yksin. Mä pongasin tämmöisen uutisen, että tuossa viime vuonna oli tällainen isompikin, itse asiassa aika historiallinen tapahtuma, jossa maailman uskonnolliset johtajat kohtasivat toisensa ja allekirjoittivat Vatikaanissa yhteisen julistuksen, juurikin modernia orjakauppaa vastaan. Suomalaisille ehkä tunnetuimpina oli mukana muun muassa paavi Franciscus ja äiti Amma, mutta se oli hyvin, hyvin monesta eri uskonnosta uskonnollisia johtajia paikalla. Ja ne oli aika itse asiassa mahtipontinen mun mielestä tämä. Heidän tavoitteensa he pyrkivät poistamaan ihmiskaupan vuoteen 2020 mennessä. Mutta hienoja liikehdintä, tähän on selkeästi nyt herätty.
Herääminen näkyy musta myös näissä kansainvälisissä liittoumissa, niin kuin kirkkojen maailmanneuvostossa ja luterilaisen maailmanliitos. Kirkkojen maailmanneuvoston uudessa lähetysasiakirjassahan haastetaan nimenomaan kirkkoja ja paikallisseurakuntia tulemaan mukaan, murtamaan niitä epäoikeudenmukaisuuden rakenteita ja puhumaan asioista, huutamaan niiden puolesta. Ja luterilaisen maailmanliiton organisoima reformaation merkkivuoden teemavuosi vuonna 2017, niin sen yhtenä teemanahan on Human Beings Are Not For Sale, yhtenä 3 alateemasta, joten on kyse hyvin ajankohtaisesta asiasta. Mutta Valojärjestö on siis toiminut vuodesta 2012 ja se on saanut paljon uusia jäseniä. Jos mennään ihan konkretian tasolle, niin mitä te oikeasti teette?
No me oikeasti tehdään semmoista, eli meillä on erilaisia työmuotoja. Yksi näistä on koulutyö, eli me pyritään kertomaan koululaisille, 9-luokkalaisille, lukiolaisille, ammattikoululaisille siitä, mitä ihmiskauppa on. Meidän unelma on semmoinen, että Suomessa kasvaisi uusi sukupolvi, joka tietäisi, mitä ihmiskauppa on, eikä enää olisi hiljaisia hyväksyjiä. Eli että tulevaisuuden päättäjät ja tulevaisuuden merkittävissä asemassa olijat ja ihan tulevaisuuden perheäidit ja isät, niin tietäisi, mitä ihmiskauppa on, ja jotenkin niin kuin sanoisi, että ei, me ei suostuta tähän. Se on meidän yksi suuri unelma, tämmöinen kulttuurin muutos Suomessa. Ja sitten toisena asiana myös se, että myös suomalaisilla nuorilla on niin kuin tämmöinen uhriutumisen mahdollisuus, eli me halutaan ennaltaehkäistä sitä, että suomalaiset nuoret kouluissa, suomalaiset koululaiset ei joudu ihmiskaupan uhreiksi, eli kerrotaan muutamia asioita, että mistä tunnistaa tämmöinen vähän epäterve rakenne. Koulutyön lisäksi me tehdään järjestää erilaisia tapahtumia, missä me kerrotaan tavallisille kaduntallaajille, että mitä ihmiskauppa on. Suurimpana tapahtumana meillä on tämmöinen Run for Freedom hyvän tekeväisyysjuoksu, joka aina toukokuussa Helsinki City Runin yhteydessä järjestetään. Että jos haluaa tehdä niin kuin itselleen hyvää ja tehdä niin kuin hyvää muutenkin siinä samassa, niin puoli maratonin, kun juoksee 14.5. meidän kanssa, tervetuloa mukaan. Eli siinä kerätään sponsoreita sillä tavalla, että sit varat lahjoitetaan ihmiskaupan vastaiseen työhön. Et se on tämmöinen niin kuin aika helppo tapa osallistua. Ihan vaan tässä näitä Anssia ja Mikkoakin katson sillä silmällä, että tämä olisi hyvä tapa osallistua. Ja sen lisäksi me pyritään tavoittamaan haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, erilaisissa vaikeissa tilanteissa olevia ihmisiä, kohdata heitä ja keskustella siitä, että onko jotain, miten heitä voi auttaa.
Se on kaksi mielenkiintoista koukkuu. Ensinnäkin haaste otettu vastaan. Mä lupaan tulla mukaan juoksemaan puolikkaan. Mikosten tiedä, kohta hänelle puheenvuoro. Mutta sitten toinen tämä, että sanot, että tavataan haavoittuvammassa asemassa olevia ihmisiä, niin miten se siis onnistuu?
Me tehdään sitä vähän eri tavoilla ja se onnistuu hitaasti, sanotaanko näin, että me ei ikinä pystytä tekemään mitään semmoista, että voimme mennään tonne ja etsitään ihmiskauppauhreja ja löydetään 7 heti ensimmäisellä kerralla. Ja paljon esimerkiksi erilaisessa seksityössä olevia ihmisiä on, jotka ei ole ihmiskaupan uhreja ja se on niin, mutta et siitä huolimatta esimerkiksi seksityössä olevat ihmiset on haavoittuvassa asemassa ihmiskauppaan nähden ja sen takia on tarpeellista, että välillä esimerkiksi kaduilla on lisää silmiä ja korvia katsomassa, että mikä siellä on tilanne sillä tavalla, että jos löytyisi joku, jota voisi auttaa tavalla tai toisella.
Vaikuttamisen tapoja on tosiaan monia ja jokaisella on oma tapansa pystyä olla mukana. Meitä tässä mietin, että onko juokseminen minun tapani samoin kuin se on Anssin, että voi olla, että löydän itselleni paremman tavan olla tässä tärkeässä työssä mukana. En suoraan kieltänyt, katsotaan.
Mä voin kertoa, että mä aloitin juoksuharrastuksen tämän vuoden alussa ihan vain tätä puolimaratonia varten ja juoksin puolimaratonin nyt viime toukokuussa myös meidän puheenjohtaja, silloinen puheenjohtaja, joka vihasi urheilua täydestä sydämestään, juoksi puolimaratonin.
Sukulaissia. Mua kiinnostaisi vielä tähän koulutyöhön, kun miettii, sanoit, että 9-luokkalaisia esimerkiksi kokemassa miettii 9-luokkalaisia, joilla hormonit hyrrää ja varmasti viime osiossa, kun puhuttiin pornosta, niin on varmasti tärkeä osa monen elämää siellä. Niin minkälaisia reaktioita tähän, kun te käytte 9-luokkalaisia kouluttaa? Miten sen ikäiset reagoi tähän, jotka on niinku oikeastaan niinku kasvamassa vaikuttajiksi, kasvamassa siihen niinku tämän kulttuurin täysivaltaisiksi jäseniksi, aikuisiksi, ovat siinä kynnyksellä? Niin miten he nyt tänä päivänä reagoi tähän?
Oikeastaan kahdella tavalla. Toinen on semmoinen niin kuin hiljaisuus jollain tavalla, että on niin kuin ihan niin kuin, että miten tämmöinen voi olla mahdollista. Että se on sen ikäiset, varmaan toivottavasti muutkin, mutta sen ikäiset erityisesti, heillä on semmoinen aika vahva oikeudenmukaisuuden taju usein. Ja he etsii niin kuin niitä oikeudenmukaisia ratkaisuja. Ja se herättää heissä myös hirveän paljon kiinnostusta, kysymyksiä, miten tämä toimii, mikä tämä tilanne, mikä tämä juttu oikein on. Ja sitten toisaalta sit taas pysäyttää vähän silleen, että hetkinen, mitä ihmettä. Että kahdenlaista sekä kiinnostusta että tämmöistä niin kuin ihmetystä.
Monta kertaa nämä globaalikasvatukseen liittyvät teemat, ne jää vieraiksi ja etäälle, jos niitä ei jollain tavalla pystytä tuomaan niin kuin tunteen tasolla koettaviksi. Valojärjestön puheenjohtaja Riina Komonen. Onko teillä jotain niin kuin leffaa tai kuvamatskua, mitä te käytätte, vai miten se tunne herää, että ihmiset on niin kuin vastaanottavaisia?
Me ollaan käytetty jonkun verran jotain videomateriaalia, jonkun verran tarinoita käydään läpi, että minkälaisia on, ja pyritään tuomaan sitä mahdollisimman käytännönläheiseksi myös esimerkiksi tarinoiden ja esimerkkien ja erilaisten osallistavien menetelmien kautta, että pystyisi tulemaan niin kuin lähemmäksi ne faktat.
Globaalikasvatuksen toinen liittyvä pointti yleensä se, että syyllisyys, se lamauttaa ja toivo taas laittaa liikkeelle, se kannustaa toimimaan, niin musta on nyt kiinnostavaa, että miten näin vaikean ja synkän aiheen parissa Miten se toivo näkyy siellä?
Mä lähtisin tähän sillä tavalla, että ensinnäkin se, että kun sanoit siitä syyllisyydestä, niin on ihan tervettäkin, että mä en esimerkiksi ajattele olevani mitenkään tämän ilmiön ulkopuolella, että koska tämä meidän maailman rakenne pitää yllä tämmöistä ongelmaa, niin mä ymmärrän, että mä oon osa sitä ongelmaa. Sitten samaan aikaan se, että mä tiedän, että meillä on suuri Jumala, joka musta tuntuu on selkeästi niin kuin herättelemässä ihmisiä kansainvälisesti ja Suomessa siihen, että hei, että tehkää jotakin, että ihmisarvoa ei loukata tällä tavalla. Ja mulla se toivo lähtee sieltä. Ja sitten sen lisäksi meillä on hyvä esimerkki, että orjuus on lakkautettu aikaisemminkin.
Mainitsit tästä Jumalasta ja te toimitte siis kristilliseltä arvopohjalta.
Kyllä. Halutaan tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa, mutta se meidän niin kuin lähtökohta on meidän kristilliset arvot ja se, että me ajatellaan, että jokainen yksilö on arvokas.
Tähän vielä toimitaan aiemmin. Puhuin tästä maailman uskonnollisten johtajan allekirjoittamasta lausunnosta tai julistuksesta modernia orjakauppaa vastaan, niin siinäkin hyvin erilaisista maailmankatsomuksista tulevista. Varmasti monet asiat erottavat näitä ihmisiä niin kuin ajatusten tasolla ja uskon tasolla, mutta hekin löysivät nimenomaan yhdistävät arvot tämän asian äärellä. Sieltä muun muassa nousi empatia, rakkaus, arvostus, tasa-arvo, hyvin yleisinhimilliset arvot, joiden pohjalta he pystyivät ottamaan toisinsa yhteyttä, tulemaan yhteen ja alkaa yhdessä toimimaan paremman huomisen eteen.
Näihin sanoihin on varmaan hyvä päättää, vai onko Riina vielä jotain sellaista, jonka haluaisit tuoda kuulijoille?
Mä haluan vaan sanoa, että tervetuloa mukaan Valon toimintaan. Sä voit käydä Facebookissa Valo ei orjuudelle meidän Facebookissa katsomassa vähän, että mitä siellä tapahtuu ja ottaa sitä kautta esimerkiksi yhteyttä tällä hetkellä. Ja toinen asia, meillä nyt lokakuussa aukeaa Run for Freedom -ilmoittautuminen, eli se on 14.5. ja puoli maraton juostaa ja se on runforfreedom.fi.
Kiitos Riina, kun olit paikalla. Ja
kiitoksia.
Vaikka henkilökohtaisesti välttämättä, jos en lämpeäkään tällä, että lähden juoksemaan, niin lupaan etsiä oman tapani olla mukana tässä työssä.